Sigbjørn står og vasker opp, og vi sitter her i
sofaen. Høres med Odd Nordstoga-sang, det.
Sigbjørn står og vasker opp.
Hvis vi lurer litt på hva er menneske, og hva driver menneske med inne i huvudet sitt, sitter vi her og snakker om, for vi får besøk snart.
Jeg var jo elev av dagens gjest, Vildefang von Krog. Gjorde det navnet, vi spør om det navnet kommer.
Ja, hva er det for noe? Og er det vann eller fan?
Eller von. Og mange av de medelevene mine der endte jo opp som kontemporære konseptkunstnere.
Ja. Jeg har lurt på det, de som går i lære hos Odd
Nordstoga.
For det må jo være sånn at hvorfor skal folk gå i lære hos kunstnere som maler? Mens det ikke, du kan ikke gå i lære hos Odd Nordstoga og lære å skrive ei god låt eller komponere. Det er sikkert noen kurs for det, men man har liksom sånn der. Man har hun Vilde von Krog, har hun liksom masse sånne. Hva heter lærlinger, heter det kanskje?
Ja, hun har så mange lærlinger.
Det heter lærling, det. Jeg hørte at snekker har lærling til meg. Jeg motsier meg selv det nå.
Hun har så mye lærlinger at hun startet kunstskole. Så hun vet, må virkelig. Jeg kjenner jo ikke så mange inni kunstverden. Men jeg vet at hun er en slags kan vel fungere som en slags oversetter, tror jeg, for oss utenfor kunstverden. Fordi hun har en verbal egenskap.
Episode 6,
sesong 1.
Vi har 6 episoder med forskjellige folk.
Ja, jeg fikk oversendt, men så tenkte jeg at jeg ikke skulle høre på det for å være åpen til sinns.
Ja, men det høres kunstnerisk og riktig ut.
Ja,
og så er det jo nytt.
Hei, du.
Du er veldig oppe i huset ditt.
Den likte deg.
Er det så gøy med nye folk?
Dere er litt like.
Ja.
Det er litt sånn.
Samme håret.
Foxy, ladies. Mm-hmm.
Men det er nytt for deg, det med podcast, altså, du hadde jo ikke så mye, eller, så. Det ble veldig mye på en gang.
Ja, eller jeg føler at jeg blir liksom kastet inn i det med brask og bram, egentlig, da.
Ja.
Det er jo mye for en kvinne i min alder, å skulle forholde seg til alle disse veldig moderne tingene, synes jeg.
For meg veldig moderne, man spør alder, eller er det litt dårlig gjort, bare for å plassere
fødselshuset vår? Jeg har akkurat hatt et jubileum. Så jeg har jo blitt en godt moden kvinne, kan du si.
Oi, ja.
Hvis det er et godt
svar. Moden og moderne.
Moden og moderne.
Mm. Men du og jeg, vi har tungekyssa en gang, husker du det?
Nei, har vi det?
Ja.
Så spennende, når var det?
Det var på min, apropos rundt jubileum, eller det var en bursdag jeg hadde. Så fikk jeg det i presang av Øystein Runde, men felles tegneseriebekjent.
Å nei.
Så gaven til meg fra Øystein Runde var at han hadde instruert Vilde til å komme farene inn i bursdagslokalet, da. Og gi meg en tungekyss.
Et lite smellkyss.
Ja.
Der er minnet ditt, men minnet ditt
hvordan,
er viska bort.
I all verden kunne jeg ha fortrengt det? Nei, når du sier
det
sånn.
Nei, det synes jeg er dårlig gjort,
ja,
at du har.
Skikkelig dårlig.
Hvis du har veldig mange elever, og flere av de har jevnt og ujevnt jubileer, så er du helt riktig.
Det var etter endt utdanning.
Nå skal vi spesialhuske sånne særtilfeller.
Og det må jo ha vært etter utstillingen i nummer 9.
Ja, det var liksom, jeg føler at lærer-elev-forholdet vårt var avsluttet, så det var ryddig sånn sett.
Ja, det er enda.
Men det var på en måte en veldig typisk Øystein Runde og finger med i spillet-aktig ting å gjøre.
Ja.
Og så går du, men får du satt deg litt nærmere den?
Sitter jeg på langt fra ennå?
Fint hvis du kan komme litt.
Kanskje bøye meg litt, da?
Ja, går det an.
Sånn, sitte sånn.
Ja, da kommer vi på litt høyde også.
Ja.
Jo, vi lurte på, før du kom, det der jålete navnet ditt. Von Krog.
Vilde von Krog.
Ja, altså det er jo.
Er det von eller von?
Det er von, da, selvfølgelig. Og Ja, det jo veldig, veldig mange som tror at jeg litt sånn Lars von Trier.
Ja.
For han heter jo ikke Fon. Han tok det for å være fjong.
Oh, ja, med vilje.
Og med vilje, ja. Men jeg nok faktisk født med det navnet, altså.
Mm.
Det ikke et sånt kunstnersprell.
Nei.
Men det jo litt stilig, for at en av grunnene også til at veldig mange tror at jeg har tatt den Fonen, det for å lage en slags viss avstand da, til det veldig mange tror mine olde eller tippolde foreldre, eller kanskje bare besteforeldre, Oda og Christian.
Mm. Er det det?
Men det er det jo ikke.
Men er det dine olde?
Nei, nei, selvfølgelig ikke.
Nei, for de skrives til og med annerledes, nei.
Jo, de skrives annerledes. Men siden jeg kunstner og liksom... Jeg vet ikke.
Altså det to teorier. Enten så tror de at du har det for å snobbe deg til,
ja.
Eller så tror de at du vil ta avstand fra Christian Krohg.
Ja, så jeg sitter i en voldsom glemme.
Men sannheten at
nederlandske opprinnelser da?
Nei, jeg litt mer sånn... jeg stammer vel litt fra hjemlandet til slike folk som Sigmund og Adolf og sånn.
Østerrike?
Så, ja da.
Fritzels hjemland.
Ja da.
Fritzels svøpe.
Fjongt,
og Elisabeth. Ikke glem Elisabeth oppi det hele.
Elisabeth Fritzel?
Ja.
Ja, ja, det dumt du synes å havne i skyggen av Josef.
Ja, ja, ja. Det gjorde hun jo så lenge, alt for lenge.
Men så er det jo en annen ting. Altså, hvis du er litt sånn... Litt snøvlete da.
Mm.
Og liksom skal si navnet mitt, så ligner det jo veldig, veldig på en annen stor kunstner.
Van Gogh.
Ja, ikke sant? Vilde von Krogh.
Ja, det blir nesten minst med Van Gogh,
ja. Ja, ja.
Det mye sånne fonder også. Otto von Bismarck, det en som heter det også?
Det nok
det
som heter det,
som heter det, ja, ja. Men da ser jeg for meg det at du kommer fra et sånt veldig, et hjem med mye sånn dyp rød fløyel og draperier, og kanskje på Frogner med sånn vegg-til-vegg-tepper i sånn orientalsk stil, og så litt lysekroner kanskje.
Du kunne ikke vært lenger unna, nei, egentlig. Selv om jeg kanskje har det litt sånn hjemme nå,
okay,
selv. Men nei, 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 jeg sånn den fattige piken fra Vika. Vokste opp med en enkefar og tre søsken tett, og jeg gikk det i flaskepilling og panting, og nei, nei, dette var helt nederst på rangstigen.
Og så altså, så snobbete navn.
Og så altså, snobbete navn for en... Ja, hva heter det? Et paradoks.
Men hvordan kan vi vite at det ikke er noe du bare har funnet på da? For det høres litt sånn at du har litt sånn
da blir krassflu, synes jeg, nå presser du
av. Men hva er sannheten? Altså, nå blir jeg forvirret.
Myten om Vilde von Krogh. Ja, der får du jo bare velge det du vil, men sannheten at jeg var jo så utrolig usedvanlig heldig å oppleve det man i dag kaller fattigdom i dette landet, litt sånn langt fra fattigdom på 70-tallet.
Ja, nå er det vel bare...
Så jeg rakk liksom å være sånn ordentlig der, før, ja, oljepengene kom rasende, og det en god lærdom. Jeg kan jo... Ja, elevene mine her om dagen hadde installasjon, og jeg spurte... En hadde brukt en sånn veldig spesiell gryte i installasjonen sin, som hun hadde funnet, med en liten tappekran. Og jeg lurte på om noen egentlig visste hva slags gryte det var.
Mm-hmm.
Men det jo ingen som safter og sylter lenger, vet du. Det helt ute, det.
Mm.
Så jeg rakk sånn inne, bærtur og epleplukking.
Du er eventuelt de eneste som safter.
Og har ikke blitt veldig tilbake da. Folk lager sånn pickles og sylter og safter og...
Det er i hvert fall ikke de fattige...
Det
har blitt litt oppsving. Ja,
det er i hvert fall ikke de fattige som, ja, safter.
Ja, nei, 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 det er de aller rikeste.
De kjøper first price saft, mens de ressurssterke kan jo finne på...
Kjøper engelsk sukker og safter selv.
Ja, ja.
Ja, det skal det være.
Da må du helst være hjemme fra jobb. Altså, du skal helst ha en hjemmeværende kone da, som kan safte litt.
Ja.
Ja, eller i hvert fall en au pair.
En au pair som kan safte på
deg. Ja, ja, ja. Du må jo utnytte disse stakkerne.
Stakker seg pærene som er saft for de rik norsk. Men var det kunstnere det, at det slekta her?
Nei, overhovedet ikke. Det nærmeste er vel at min farmor var pianistinne. Men endte jo opp som fraskilt trebarnsmor. Og det liksom sånn på 30-tallet var ikke helt supert. Så hun... Spilte jo stort sett orgel i begravelser på den lokale kirken på Hurumlandet.
Ja.
Men ellers så er det... Nei, min far var jo lærer for for barn med spesielle behov, kan du si. Og ellers er det mye sånn psykiater og leger og sykepleier og den slags.
Barn med spesielle behov, det virker som du går litt i samme bransje nå da.
Jo.
Unge folk med spesielle behov som får utforske
en side av seg selv. Ja, kanskje det er definisjonen på en kunstner da, at det en som har litt spesielle behov.
Ja, det her du inne på nå.
Ronny er inne på
det. Nei, jeg var inne på det, det var jeg som sa det altså.
Ja, ok.
Ja, men lytterne kunne ikke se at du sov på flu når du sa det. Nei. Var Fritjof, eller, hva heter flu også i klassen din?
Flu.
Flu, ja. Altid flu.
Ja. Jeg har vært flu siden jeg var 7-8 år så. Ja. Men Vilde var altså min lærerinne på Strykerne kunstskole. Så var det en veldig fri og herlig kunstskole. Jeg husker første skoledag der så sto det line opp med sprit når vi kom inn, vodka og sånn. Det var noe nytt innen utdanning, for da var det velkomstfest.
Ja.
Og så ble det holdt litt taler og sånn med rektor Torleif. Husker jeg sa at den er klassisk om at av 100 kunststudenter så er det bare en som
klarer seg
og sånn.
Men da kommer det jo an på hva man mener med å klare seg da.
Jo, men som blir kanskje kunstner som lever av kunsten da. Men det stemte jo ikke med det kulle jeg gikk sammen med, for der er jo veldig mange endt opp som driver med kunst som ikke jeg skjønner så mye av, som vi må spørre Vilde om.
Ja, hvorfor men, vi ikke forstår det? Eller du ikke forstår det?
Ja, jeg forstår jo ikke så mye. Men hva jeg skulle ha sagt i den...
Du fortalte om deres bekjennskap.
Jo, men det at...
Velkomstdrink.
Det at det er så få som blir... Jo, og du sa også en ting, husker jeg, om det ikke var på åpningsdagen, så var det i hvert fall at ikke bli kunstner hvis du ikke må det.
Ja,
det kan ha vært dine ord, ikke sant?
Det er noe jeg fremdeles sier det. Eller nå har jeg kanskje gått litt lenger og sier ikke start en kunstskole hvis du ikke må det.
Ja, for det er enda mer ekstremt.
Du må, det er ikke noe du vil.
Nei.
Det er noe du må, det må være et veldig sterkt sånn indre drive.
Ja.
Hvis ikke så ender du i rennesteinen.
Det kan overføres til det aller meste egentlig, det der hvis du ikke må. Men for å begynne med...
Nei, det er meg, vet
du. Nei.
Er det mulig?
Nei, det går bra. Vi får høre hvem det er, da.
Nei, det går
bra sånn. Vi må se hvem det er, da.
Kan det være viktig? Jeg har ikke slått av sånn, for det kan være kommet viktige telefoner. Jeg tør ikke å slå av, jeg.
Hun driver en skole, Ronny.
Ja.
Sånn.
Hvem var det?
Nå har vi en slått av. Aner ikke.
Men for å ta det om å bli kunstner først, da, var det noe du... Måtte du det? Eller fant du ut etter hvert at...
Det var vel noe som kom etter hvert, men altså det var jo... Jeg hadde liksom ikke noe sånt stort annet alternativ. Eller jo, jeg hadde jo... Som alle så har man jo alle mulige alternativer i verden, og egentlig var jeg blitt tilbudt etter da 12 samtlige år på Rudolfsteinerskolen i Oslo. Så var jeg jo noe så usedvanlig merkelig. Det er veldig få kunstnere som har noe særlig god med tall. Men det av en eller annen grunn, jeg vet ikke om jeg kan si er, men en var i hvert fall. Så jeg ble vel egentlig tilbudt en sånn der matematisk utdannelse på Goethe-instituttet, og bare tenkte, hjelp, jeg flykter. Så da var det den berømmelige ut i verden, og prøve å forstå at det var litt... Det var en verden der ute, sånn utover Oslo da, og Oslofjorden. Så da dro jeg og en venninne, 19 år gamle, og haiket med seilbåter i Karibien et halvt år.
Hvordan gjennomfører man det praktisk?
Ja, du, det burde man ikke gjennomføre.
Jeg ser på at man står på en sånn øde øy og vifter med tommeren.
Nei da, du går ned til havna da, vet du. Og så prater du med folk og sier, vi kan tenke oss til den og den øyen, dere skal vel ikke tilfeldigvis trengere noen kokker og mye søl.
Ja, men så, der står det to unge, vakre
jenter. Og det var jo livsfarlige greier. Men nok om det, når jeg kom hjem så hadde jeg en venn som da hadde begynt på Strykerne. Da var Strykerne bare noen år gammelt.
Ja.
Og han tok meg med dit en dag, og så bare visste jeg at her skal jeg være. Det var ikke noe tvil om noe annet, og så har det bare gått slag i slag da. Og så Det er her hvor jeg sitter nå.
I en sofa. Fra IKEA.
Er fra IKEA den her? Det fra IKEA den her.
Ok, men hva var det som var så besnærende med stryker? Strykerne lå et annet sted når jeg gikk der, kanskje?
Ja, det har jo alltid ligget i en eller annen feilstegningsbygning langs Melva.
Ok.
Så det lå bare litt lenger opp. Ja. Og, nei, besnærende, det var vel... Jeg hadde jo gjort sånn som de aller fleste som begynner med kunst hadde hatt denne hangen til å skulle sitte og tegne hele tiden. Da.
Ja.
Og via tegneskolen selvfølgelig som oppmuntret så mye til det, så var det, ja, det var et felt jeg hadde voldsomt lyst til å forske litt videre i, og så ble man jo da kastet ut i dansende maleri på hverandre og hverandres lærret og de underligste ting, så det var jo... Det var jo liksom å oppleve en hippietid jeg egentlig var for ung. Altså jeg hadde gått litt glipp av da, kan du si.
Så skolen var liksom mer moderne enn deg?
Langt mer moderne enn meg, eller mer retrospektiv. I og med at den var ganske hippieaktig.
Ja, riktig. For dette var på 80...
Ja, nå er vi nærmere slutten av 80-tallet liksom. Ja. Men da var det jo også et helt annet klima, det må jeg våge å si. For på liksom 80-tallet mot slutten av 80-tallet der før 90-tallet kom med sin hare hemsko av konseptualisme så var det var liksom en mye mer leken tilnærming som også gikk mye mer på tvers av de forskjellige kunstformene da.
Ja.
Disse berømte rockmusikerne og så rare frigjorte malere og dansere og alt mulig. Vi var mer en sånn klump med folk som holdt på sammen. Og det var jo besnærende. Jeg spilte jo masse band selv.
Ja.
Du vet jeg også, om du ikke gjør det lenger, du har i hvert fall gjort det i Astma.
Ja, alle... Men alle har spilt i band.
Ja, alle borte nesten har spilt i band.
Ja, reise litt og reise kanskje med disse sjømennene og så spille i band.
Ja.
Du har også gjort det.
Ja. Man må innom det.
Man må det, for å bli et annet menneske.
Ja, så har, hvis man har liksom skapende kraft i bein i kroppen, som er litt skapende av seg, så vil man jo teste ut det å være rockestjerne, sier jeg med gåsetegn. Og for å kjenne på det, går det, funker det.
Ja.
Og så gjør du ikke det, og så slutter man med det, for man blir voksen.
Ja, man får jo smakt litt på det da, uansett hvor, om man bare det å stå i et øvingslokal og stable trommer og sånn, er jo en følelse at man er litt
rockestjerne. Man føler seg litt
tøff. Ja, og gå til øvinga med gitar og sånn.
Ja, og liksom plugge litt og sånn.
Ja.
Og kjenne på publikum som står der og river
og slipper. Ja, og så liksom, liksom A, A, B, B, altså liksom...
Soundcheck.
Ja, ikke sant?
Var du litt sånn Janis Joplin-aktig?
Litt. Kanskje, litt sånn ufrivillig.
Hadde du rundt solbriller?
Ja da, selvfølgelig. Men jeg var nok litt mer gåte før gåte.
Ah.
Vi var sånn, nå spilte jeg mange forskjellige band da, men
litt sånn folkemusikk?
Rockefolkemusikk.
Ja.
Og ganske mye mer rocka enn gåte til meg. Så egentlig var jeg voldsomt forut for min tid.
Jeg var alltid det er,
etter min tid på strykerne, men forut for min tid i musikkverden. Og vi hadde jo det vi hører også med. Vi var jo en gjeng som flyttet med på Lasse. Strykerne, for da flyttet de bygningsmasse til et litt større sted. Og da var vi en sånn gjeng som da på en måte ble et slags tredår, Cosa Nostra kalte vi oss. Og da hadde vi ulovlig sånn rockeklubb. Nesten hver helg. Og dro inn svarte penger for å kunne klare oss, liksom. Og der har jo... Ja, den tidens, liksom... Tøffe storheter, da. Raga Rockers og Døm Døm Boy spilte inn den der... Og greier. Og,
det er det da. Ja.
Det var noe sånn splitterpinaktig
der. Splitterpinaktig,
ja da. Så vi følte oss ganske tøffe, egentlig, husker jeg.
Ja, det er da ganske tøft.
Ja, litt sånn rampet og tøffe.
Fikk dere henge litt med disse storhetene? Igjen kom jeg med det dumme gåsetegnet. Ja, på radio, det går ikke an det. Disse storhetene fra den tiden.
Det gåsetegnet er vanskelig på radio.
Nei, da må man si det. Og det er jo enda tristere enn å gjøre det.
Ja, det er jo helt forferdelig.
Å gjøre det er jo veldig stygt.
I gåseøyene, storheter, må du si da. Og det blir jo en kronelite setning.
Såkalte,
ja, det kan man si.
Såkalte storhetene.
Fikk dere henge litt, for å si det sånn, da?
Ja, vi hang jo litt, selvfølgelig. For vi var jo også litt tøffe, siden vi drev liksom en sånn hot ja, eller vi følte oss i hvert fall så tøffe at folk kanskje trodde at vi var litt tøffe.
Men
det, jeg vet ikke.
Men var det miljøet, det var sikkert veldig gøy og sånn, men vil du si at det var ganske sånn selv, ikke kanskje selvhøytidelig heller, men
litt men sånn gåstein, seriøst. I gåstein, mener du selvhøytidlig i gåstein?
Nei, uten gåstein.
Oh, ja.
Var det sånn, sånn selvhøytidlig, litt seriøst?
Nei, jeg vil heller si at det var lekent,
okay.
men kanskje en litt sånn stor, voldsom tro på selv.
Ja, fordi det,
det, for det jo ikke sånn nødvendig selvhøytidlig, men nei. Det var en voldsom sånn entusiasme, og jo, vi følte oss nok litt sånn tøffe.
Mm.
Vi var litt sånn rocka.
Ja, hvis bare se dere, for eksempel band på 80-tallet sånn, i Norge var jo sånn der, det var ikke så mye sånn ironi og tull. Det skulle liksom være sang, tekstene med veldig mye.
Ja, poesi og prog og så, hadde de, så kanskje det var litt i kjølvannet at når Bowie hadde den der levereglen at hvis du bare lata som du var populær og stor, så ble du det, for da så andre at du var det.
Ja, nettopp, nettopp. Så den, bar, den tiden var nok litt preget av det, og jeg må jo si, for å følge opp det du sier, for dette med ironi hadde vi liksom ikke helt...
Det var ikke funnet opp ennå det.
Det ble funnet på 90-tallet.
Ja, det var en generasjon eller to
senere. Misantropi, ironi, alle de tingene du egentlig
aldri... Ødela alt.
Ødela alt.
Er det litt kaffe?
Har dere kaffe? Har dere kaffe?
Ja, jeg har jo helt glemt å drikke min, så hvis du bare...
Det ikke luft der inne, så vi kan offre litt godlyd ved å ha et vindu oppe. Det tomt, da trenger ikke jeg kaffe.
Jeg har drukket så mye kaffe i dag. Skal jeg be noen om å lage mer
kaffe? Jeg kan vente litt nå, noe som gjesten har fått.
Men det veldig lommert her inne. Det blir veldig fort lommert her.
Sett opp et vindu, for at vi vil heller puste enn å ha god lyd.
Og så tror jeg ikke det der. Du er så spesielt. Du har så høye tanker om det lydbildet i podcast.
Ja, det veldig alt for apropos selvhøytidlig. Men hvor
jeg lurte på mye, for det flyr jo, jeg skulle lage en podcast som bare var med meg og han, vet du. Det skulle være et sånt intervju hvor vi skulle intervjue hverandre og bare prate. Men det synes ikke Flu var bra nok, for han ville ha sånne fine gjester på besøk hver gang da, vet du. Så vi tok en, den slette han.
Et opptak med bare deg og meg, og det satte jeg og klippet i 4 timer, og så til slutt så var det ingenting igjen. Jeg synes det ble så
rotete. Hvis jeg hadde hatt sjansen da, så skulle jeg spurt liksom, er Flu en litt sånn der, er en litt sånn pettimeter? Litt sånn pirkete type? Var han det når du hadde den på skolen?
Nei, jeg vil ikke si pirkete, men veldig dedikert.
Dedikert, eller?
Og detaljert. Jeg har jo sett tegningen dine, vet du.
Ja, men som jeg har sagt før, jeg blir litt streit sammen med deg, for du er så innmari svirrete, så da blir jeg litt som tante Sofie. Mens hvis jeg er sammen med andre tante Sofie, så kan jeg godt... Jeg må jo analysere situasjonen. Er det plass til at jeg kan rote her, eller må jeg... Ta ansvar.
Du må holde orden, du. Ja.
Der har vi jo Vilde veldig også, fordi at du er jo rektor. Ja. Og du er jo organisator og alt mulig, men du er jo fri kunstner. Både liksom... Du har vel en ganske fritt kunstsyn og fri livs.
I de riktige forholdene så blir du litt tøysete du
også. Åh ja, du skal ikke se bort ifra det. Men jeg må påpeke en ting før jeg går videre, og det er at jeg må innrømme at jeg synes kanskje den verste yrkestitlen i verden, jeg vet ikke hvorfor, jeg synes den hører så tørr og vanskelig og litt sånn slem ut. Sånn rektor, rektorskontor, rektum nesten. Altså litt sånn, litt, så jeg har egentlig, i hvert fall innad på skolen, så er ikke jeg rektor, jeg er direktorinne.
Oi.
For det er litt mer svung.
Du kan kalle det for spekulum.
Direktorinne von Krog, liksom.
Ja, det er fint.
Da begynner du å... klinger litt mer sånn, ja, royalt, vil jeg si, og ikke sånn skammekroken.
Så du tar den kjønnsgreia da, med at diktori, hva heter det, hva sa du for
noe? Ikke diktator, direktorinne.
Direktorinne, du var inne på slutten der. Ikke bare direktør.
Jeg har jo sagt diktator noen ganger, og da.
Ja, det sier
at, ja. For det er jo en interessant, ja, ikke vet jeg hvorfor jeg kom på det, men jeg tar jo veldig ofte opp med elevene mine, sånn, for eksempel, rekke opp hånden hvis dere hadde et valg. Hva ville dere vært for? Et diktatur eller et anarki?
Mm.
Og da går jo 99,9% av armene opp på anarki, selvfølgelig.
Ja.
Og jeg er da den 0,01% som sier jeg er for diktatur. I hvert fall i denne settingen. For hvis det er anarki, så må dere alle tenke selv.
Mm.
dere må ta opp den koppen etter deg, til og med kanskje koppen til en annen, og sette inn i oppvaskmaskinen.
For den, den
det visse ting, man må jo ta litt ansvar.
Ja, ja, ja.
Mens hvis jeg diktator, så du slipper å tenke. Jeg bare sier, ta den koppen, fru. Og så må du ta den koppen. Ja.
Og, du, og da spørsmålet er om du har lyst til å være sånn.
Så det er med diktatur.
Ja. Jeg tenker at jeg ville gått for diktatur for det, med forbehold om at det var noen veldig, veldig fornuftige folk som ledde landet da.
Ja, de fleste ville ha seg selv som diktator
da. Nei, 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 jeg kan ikke være det. Jeg har ikke innsikt i noe som helst. Men det må være noen som har en sånn Arbeiderparti-regjering da, som bare holder kustus på oss på gulvet. Og sier, ja, men det vi har forsket på, det er sånn. Åh, ja, dere sier det, ja. Ja, men da gjør vi det sånn da.
Ja,
ja for eksempel.
Sånn vil jeg ha det.
Ja.
Så slipper jeg liksom være redd for FRP og
Donald Trump. Men 20-åringer, vet du, vil ha anarki i de.
Stemmer det, stemmer det.
Enn så lenge, kanskje.
Og de vil jo bestemme seg nå.
Men vi har en del spørsmål om kunst til deg som du må rydde opp for oss.
Okay.
Men før det så bare finnes, jeg bare følge den der tråden ferdig til hva du har drivet med. Fordi når du var kunststudent da, hvordan fant du ut, var du åpen for å drive med alt, eller drev med alt mulig, annet, alt mulig rart innenfor kunst, og så siktet du deg inn mot noe? Noe spesielt etter hvert? Det var et dårlig spørsmål.
Ja, det var nesten omvendt, vil jeg si. På strykerne så var jo de to årene jeg hadde der, før jeg begynte på akademi en del år senere, så var jo hovedfokus på tegning og maling.
Mm.
Men når vi startet dette Cosa Nostra, dette slags uoffisielle tredje året vårt, da begynte jeg å ta på alvor en eller annen slags samlemani som jeg har hatt siden jeg var barn. Og alltid drevet og lekt med å bygge sånne tredimensionale greier. Og jeg skravler jo så mye, og hvis enda verre som barn, de kalte meg bare, hva er det heter dette, decibel, ja. Den der målelyden på, lydstyrken på jetfly og sånn.
Ja, ja.
Så når jeg hadde slitt ut mine tre søsken, så måtte jeg bygge meg egne venner som jeg fortsatte å skravle med. Altså, det var et eller annet der. Men da tenkte jeg ikke på det som kunst. Det var mer en sånn der, nå vil jeg bygge litt igjen.
Det er lek, da.
Det var lek.
Ja.
Inntil noen liksom pekte på det og sa, dette er jo skulptur.
Mm.
Og installasjon, faktisk. Jeg hadde jo aldri vært borte i det begrepet en gang. Og så... Så jeg vil jo si at jeg kanskje utvidet mitt eget kunstbegrep ved å snuble over og gjenoppta ting jeg hadde gjort i barndommen.
Ja.
Så jeg ble vel litt fanget inn i det. Og der så kjøpte vi jo, så var vi jo 12 stykker sammen med strykernsjefen Tola Fjedbo, sjefen selv.
Han var også kunststudent da?
Nei, han var læreren vår.
Ja.
På strykerne. Og så
fikk vi jo denne... Dette var de mest ivrige elevene da?
Ja, vi var en, som sagt, denne Cosa Nostra-gjengen og noen andre ivrige sjeler som plutselig begynte vi å tenke høyt om at vi syntes vi funket så godt sammen og nå som vi hadde liksom lagd Cosa Nostra et slags selvinitiert treneår på strykerne, så hvorfor ikke skyte enda høyere? Hva med et slott i Frankrike? Hva med et gods i Spania? En ruin?
Ja.
Og så plutselig så hadde vi snakket så høyt om det at ryktene gikk på, om at vi faktisk egentlig var på utkikk, hvilket vi jo egentlig bare var i fantasien. Og en dag så står en fyr da, en spanjol, André Osola, og banker på døren, er det dere som er på utkikk? Og så dro vi ned til denne ruinen av en vingård som vi fremdeles har, som nå er et fungerende kunstnersenter, hvor jeg også drar med skolen min, strykerne drar litt også, 1-2 ganger i året på studietur. Men der, altså, en ruin er en ruin, og når du er i begynnelsen av 20-årene, så selvfølgelig har du ikke peiling på hva du vil si, og skal mure opp 1200 kvadratmeter ruin, liksom. Med uten fungerende doer og dusjer, og uten elektrisitet, og vi var fattige kunststudenter, ikke sant? Så vi måtte jo gjøre ting selv.
Ja, men dere spleisa og kjøpte...
Ja, for det var jo forsvinnende billig selv. En kunststudent kunne ha råd. Selv om 35 000 per hue på den tiden var mye for oss. Men jeg var jo så heldig at jeg hadde stått eller uheldig, heldig, slash, man vet ikke hva man skal si. Da jeg var 12 år så stod jeg modell for Odd Nerdrum til den der barneboken hans. Den som går til helvete liksom. Jeg hovedpersonen i den, jeg dør jo til slutt. Det sitter bildet av meg, en sånn gravstøtte, det jo helt fabelaktig. Men da hadde jeg fått i
en dyse.
Ja, ja, og da hadde jeg fått et portrett av meg da, av Nerdrum, som bare hadde ligget egentlig i en skuff. Og så trasket jeg opp til et eller annet sånn salgshus, og de holdt jo på å falle av stolen, og de ga meg de 35 000 jeg ba om. Det var sikkert verdt det triple, ikke sant? Ja, men da fikk jeg kjøpt min del av kanskje.
Men da glemte du å skatte de pengene som du fikk for det bildet.
Det tror jeg ikke vi skal snakke så høyt om. Jeg har ikke lyst til å dele selge med Odd Nerdrum. Det var nok å sitte et halvt år modell som uskyldig 12-åring. Men i hvert fall da omsatte man jo statisk kunst til organisk kunst, kan du si. Så jeg synes egentlig det veldig flott, liksom. Og min kjæreste på den tiden, han var opprinnelig utdannet murer, så jeg ble en ganske, jeg fremdeles ganske god murer, skjønne. Så selv om det ikke var så mye direkte kunst, jeg nødvendigvis bedrev de 3 årene jeg bodde på Kanserat, så var det mye bygging, det gikk i det tredimensionale. Lærte meg sveis og litt sånn tøffe greier. Og så kom jeg jo inn på dette kunstakademi i Bergen, gikk der i 4 år, og når jeg kom derfra, så var det jeg traff blant annet deg og disse folka, via å bli ansatt som lærer på strykerne. Ja. Jeg var liksom litt back to where I started.
Men,
for å si det litt internasjonalt.
Men det å bli, kunstlærer da så ung, er det litt sånn der, tenkte du at du skulle bare gjøre det litt, og så for, var det som tanken at du egentlig skulle bare konsentrere deg om din egen kunst, eller var det egentlig logisk liksom?
Nei, det var jo litt tilfeldig. Nå hadde jeg undervist en del strykjernselever i denne mellomperioden hvor jeg bodde på Kanserat, når de kom nedover. Blant annet lærte dem å sveise og mure, og vi lagde noen voldsomme sånne mytologiske settinger med flammeskulpturer, og jeg vet ikke hva jeg ikke fant på. Altså, man var vel litt modig egentlig. Men i og med at det var en sånn setting som ikke var sånn, ja, rektoraktig da, sånn skoleaktig og fravær og oppmøte, men mer sånn organisk, så var det ikke så skummelt å hoppe inn i det, men jeg hadde jo ikke en sånn ambisjon om å bli kunstlærer, egentlig.
Nei.
Men så hadde jeg jo en liten guttevalp å forsørge da, alenemor og hei og hå.
Ja, det blir litt annerledes å skulle leve.
Man sånn. Skal jo leve av noe, og dette var i hvert fall relevant. Jeg har gjort min skjerv med sånn vaskejobber og gamlehjem, og ikke for å si noe dårlig om det, men det lå jo litt lenger unna det jeg egentlig drev med. Og,
men litt av poenget med strykerne var jo nettopp at lærerne der var operative kunstnere da, var det ikke det?
Og det samme har jo jeg videreført i min egen skole.
Ja.
Så det er et kjempepoeng. Og pedagogikk mener jeg, altså jeg sier ikke at det er unyttig utdannelse det heller, men det kommer jo helt an på hva slags type skolesystem du skal høre inn under da. Og den beste pedagogikken en kunstlærer kan ha i baklomma, slik jeg ser det, er jo at man selv er kunstner. Man møter på problemstillingene sånn direkte i sitt eget liv da. Så det er et poeng.
Hvordan er det, men hvordan er det kunstnerlig? Du har levd av å være lærer, men du har levd av kunsten din også. Du har levd som kunstner.
Jeg har levd som kunstner. Jeg lever jo som kunstner, men du kan si, jeg har vel sjelden solgt, og det skjønner jeg egentlig jævlig godt. Når jeg lager sånne hårreisende helfigurer av motoriserte menstruerende ugler og sånn, som jo du kjenner til.
De kjenner til.
Og det skjønner jeg at folk liksom ikke kjøper inn til å ha på kjøkkenbenken. Altså, jeg er ikke noen salgbar kunstner, og det...
Nei, de kunne hatt det i hagen kanskje, som sånn fonteneaktig da, men...
Fugleskremsel?
Ja, eller fugleskremsel. Ja. Litt sånn gjenbruk, sånn sett. Men jeg har jo vært heldig etter hvert. Ikke når jeg trengte det. Men etter hvert så har jeg jo fått en god del støtte til prosjekter. Og det var jo sånn blant annet jeg kunne gjennomføre nummer 9.
Ja.
Som vi jo vi må snakke om på grunn av dere.
Ja, nå skal du føre, Ronny.
Ja, jeg gleder meg.
Dette er linken til oss. Fortell om det da.
Jo.
Hvor bodde du, eller hvor bodde du først?
Da bodde jeg på et digert loftslokale på Grünerløkka.
Ja.
Som vi fikk leie veldig billig.
Fordi du og guttungen.
Jeg og guttungen og da den neste samboeren. Og det fikk jeg leie veldig, veldig billig, fordi det var jo ikke noe dusj der. Det var ikke helt... Det var egentlig et gammelt, slitent bordell, faktisk, for å være helt ærlig. Så vi rev ned de rareste vegger med de rareste tapeter og plysjting, og fant blant annet sånn kort med medlemskap i Norsk Forening for Tvang. Det var en del sånn.
Finns det en nå?
Men vi hadde jo 313 kvadratmeter da.
For tvang?
Så, ja, for tvang. Ja. For fang.
Ja, de gratulerer til...
Og så mista vi det stedet, og samboerskapet forsvant, og mye forsvant i løpet av en uke.
Ja.
Så var det litt sånn desperasjone, hvor gjør jeg meg av meg nå?
Mm.
Og
samlingen av de med døde uglehoder og sånn?
Ja, hvor skulle jeg gjøre alt, liksom? Og så... Snublet jeg over, da leste jeg jo på den tiden da, så fant jeg jo ting via annonser i Aftenposten. Og så var det da næringseiendom. Det er klua. Og da var det det gamle tegneseriemuseumet i Oslo som var til leie. Og det, hvor mange rom var det? 13 sånne katakomberom, sånn under jorden i Langesgate. Med sånne organiske rare vegger, og på det høyeste 1,70 under taket, og på det laveste 1...
Det gamle tegneserie, hva kalte du det for noe?
Tegneseriemuseet.
Fantes det? Finnes det? Fantes det?
Drevet og laget av Jan Krog.
Ok, din Krogen, en annen Krogen. Han, ja.
en artig skrue, for å
her
si det slik.
Her møtes Krogene.
Ja. Skrogene? Her kolliderer Skrogene. For han måtte flytte ut til Brandbøl og sånt, var det ikke det han da?
Ja, nå er han tegneseriemuseum i Brandbøl.
Ok, så du flytter der,
to, ja. Det er ikke to kroger man tenker på i samme
åndedrag.
Nei,
to litt forskjellige kroger.
Og der da, der var det jo bare å flytte inn, og så skjønte jeg raskt at... Eller en som du sier, var min ambisjon å bli lærer? Nei. Var min ambisjon å bli gallerist? Overhovedet ikke. Så jeg var egentlig bare en kunstner med overskudd av rom, og så manglet det på den tiden... Ja, det var stor manko på, i hvert fall, kunstnerdrevne gallerier. Og det meste av kunst som ble vist var ganske sånn ensartede, for å bruke et kjent og kjært uttrykk.
Ja.
Det var fryktelig mye konseptualisme overalt. Jeg hadde lyst til å gjøre noe helt annet. Åpne opp for et rom som var litt mer, ja, som ikke skulle styres av min smak, men at jeg heller inviterte folk jeg syntes var interessante. Og utstilling nummer 2, da kontaktet jeg Flu, for at jeg kjente jo til han som kanskje den sprekeste tegneseriemakeren jeg kjente til, da. Og nå som du sier det, så hadde vi jo tungeklint også, så jeg mener
ja, på et eller annet
kanskje tidspunkt. Det hadde noe med saken å gjøre.
Ja, jeg tror det var senere.
Det var kanskje senere.
Men ble det,
men da kontaktet jeg jo han, og så sa jeg, eller deg,
ja.
Og så sa jeg jo, kan du lage en tegneserieutstilling? For det blir jo veldig site-specific, som vi sier på Frank.
Ja. Siden det var det gamle tegneseriemuseet, ja.
Ja. Og det gjorde han. Og det var jo en vild suksess.
Ja.
Det var det vel den største samlingen av norske tegneserieskapere hittil, eller ja, inntil
sånn,
da.
Det var litt sånn unge, uetablerte navn, da. Så det var jo en fin... Jeg husker det var mange sånne tegnere jeg møtte første gang da, fordi at man samlet sammen det som var... av unge serietegnere. Men jeg må høre, han der Krog, viste han dere rundt når du kom ned og skulle se lokalet, var det liksom, var det Fantomets grotte der og sånn da, eller var det?
Nei, dessverre. Men jeg fikk vite av utleieren at det hadde vært tegneseriemuseum, og da det synes jeg passet så bra på en eller annen måte, så da gjorde jeg litt research da. Og inviterte han til åpningen, og jeg må jo si, jeg hadde jo aldri møtt han før.
Nei.
Det ble en utrolig festlig åpning,
synes jeg. Ja, en karakter.
For han holdt jo en tale som aldri tok slutt, så det var kjempemoro.
Ja, det var veldig fint. Ok, Ronny.
Det var artig å høre om.
Hva må vi snirkle oss inn på?
Flu, han forstår ikke kunst. Og det snakket vi litt om på, i forkant her.
Mm.
Og så ville det jo vært helt unaturlig av oss å snakke med deg uten at du forklarte, ikke bare for å flu da, men for lytterne, hva dette kunst er og hvor man kan plassere det i... Det var fin lyd du har i bakgrunnen.
Du,
jo, det, når du gikk alarmen, hva er kunst?
Ja, hva er kunst? Hva er kunst da?
Nei, men du, men Ronny, jeg må spørre deg først. Du mener altså, du påstår at du skjønner det meste?
Nei. Jeg forstår ikke det meste, derfor så trenger jeg ikke å forstå kunst.
Å, gi da.
For det var det du sa, jeg forstår ikke kunst. Nei, men det gjør ikke jeg heller, men det gjør jo ikke noe, for det er ikke alt. Det finnes jo så mye her i verden ikke jeg forstår. Så hvorfor skal ikke kunst, eller mye av kunst, nei, jeg tror det er ikke alt kunst som ikke er... mulig å forstå, men mye av kunsten skal jo være litt vanskelig å forstå for at det i det hele tatt skal være kunst.
Så men nå føler jeg at vi begynner helt, nå starter vi helt fra scratch.
Ja.
Ok?
Hva er livet?
Hva er livet?
Hva er livet? Ja, der gikk alarmen igjen, altså. Dette er beinhare spørsmål.
Det er noe som du legger inn etterpå i produksjonen.
Den kommer med på banen.
Nei, livet, kort fortalt, er vel det som foregår fra egget møter sædcellen, og man blir født ut i ubenhørlig egen pust og forferdelse av tyngdekraft, inntil man dør.
Ja, og i mellomtiden...
I forhold til det vi vet. Ja. Det må jo være livet.
Ja, det er en fin definisjon. Og i det tidsrommet der så driver man med en del ting som bare er ren nødvendighet da. Men man skaffer seg mat og sånn.
Ja, de basale tingene.
Ja. Og så gjør man litt andre ting. Hvis man er bare bor på en øy da, så må man skaffe seg mat og passe seg for rovdyr og sånn. Men så har man litt tid igjen å slå ihjel.
Nå snakker du om huleboer.
Ja, nå prøver vi å forenkle det litt. For det er så avansert samfunn vi lever i nå, med podcaster og telefoner og megabytes.
Podcast er jo en del av dette her da. At det er jo er ikke kunst.
Jo, men nå må vi ta det helt ned i beinet, føler jeg.
Underholdning, behov for underholdning.
Ja, underholdning, ikke sant?
Laget sine egne tegninger på murveggene da, vet du. Inn i grotta. Siden du snakket om middelalder. Nei, du snakket om huleboeren.
Ja, ok, hvis du bor på en ødeøy, da vil det. Mm. Og så er du ferdig med, du har skaffet deg mat og passet deg for rovdyrene og formert deg og sånn. Og så har du litt
tid til jobbet. Jeg kan ikke formere meg når jeg lever alene på en ødeøy.
Men du bor i en hulebord der,
ja, og okay,
du kan hygge deg med. Hulemann. Og så begynner du å køle på veggen da, eller noen sånn hulemalerier da, kanskje?
Ja, det er vel... Derom strides de lærde, eller lærdes de stride, ikke vet jeg. Der må man nesten finne ut av hva slags fenomen det er selv. Da. Det er fryktelig mange som mener at det hadde med sånn jaktritualer og religiøs dyrking å gjøre. Det finnes jo masse, men vi er jo ikke huleboere. Altså, vi kan ikke gå inn i steinalder med hans hode.
At det var en slags IKEA-oppskrift for huleboere.
Sånn går det for jaktleisene. Dette er dyre.
Sverd og kniv og spyd.
Det kan rett og slett ha vært det. En IKEA-katalog, holdt jeg på å si. Eller sånn, hvordan skru sammen det salongbordet. Men jeg tror det like mye er det at en ting som skiller mennesket da, fra så mange andre vesener rundt oss, er den trangen til å prøve å forstå, til å reflektere, og via det å gjenskape det man ser, prøve å mime det man ser, så søker man kanskje en sånn forståelse av materien.
Ja, for er det som er kunst? Å prøve å forstå ting?
Nei, ikke nødvendigvis. Det kan jo også være, i hvert fall i våre tider da, så vil jeg si nærmest, men det blir min, altså det blir min mening.
Jo, men,
men jeg vil si at kunst er kanskje sånn, jo, en undersøkelse av verden, men ikke nødvendigvis for å få en forståelse, men kanskje for å stille et spørsmålstegn.
Og kanskje ikke for at den andre, eller byvåneren, skal forstå det selv heller, men at det dukker opp noen spørsmål i huet til motparten, som da observerer kunsten.
Ikke
hva forsøkes å si? Og så
i det, det spørsmålet opp og går, så vil jo ting skje.
Men må det være en mottaker? Hvis du da bygger, hvis du bo, jeg tror du må lukke det vinduet. Nå står porten ute i gata oppe nå. Hvis du bygger en steinskulptur da, utenfor hulen din, er det da kunst hvis det ikke er noen andre der som får sett det?
Ja, det er jo et sånt evig filosofisk spørsmål da, som kanskje også kan være litt sånn fjolte. Det er litt sånn, faller egentlig et tre i skogen hvis det ingen ser det eller hører det? Altså, det er litt den der...
Er det noe lyd hvis ikke noen hører det?
Ja, ikke sant?
Nei, men jeg bare prøver å forstå. Men, jeg bare prøver å forstå.
Vi er jo en podcast uten lyttere. Har vi en podcast da?
Jo, det er også et godt spørsmål.
Men at vi har det, og der har jeg nesten, det kommer jeg på nå. Mm. Det at man gjør det er jo kunst, selv om ingen ser det. At man, okay. Da vil jeg det være. På at noen gjør det,
ja.
Plasserer det der.
Og kanskje nettopp hvis det er sånn at du har lyst til å gjøre det, selv om det ikke skulle bli sett av noen. Fordi hvis du tar billetter og opptrer for noen, så gjør du jo det for at de skal se deg, og for at du skal tjene penger kanskje. Men hvis du gjør noe alene inn i skogen,
det har jeg en forklaring på.
Okay, for det.
Og det er vel det man ynder å kalle art naiv eller art brutt, som jo i seg selv en ganske interessant retning.
Forstår ikke.
Nei, jeg skal forklare. Hør direktørinnen her nå skal forklare dette her. Man ynder jo å si at art naiv, altså det finnes jo alltid folk rundt omkring som driver med dette, du snakker om noe kreativt, men som de lager for seg selv, ikke nødvendigvis for et publikum. Han lille rare fyren som sitter oppe i Hallingdal og spikker ting av røtter i skogen sin, som ikke er avhengig av at noen skal se det, men som er liksom hans uttrykk for noe da.
Mm.
Sånn det finnes jo overalt. Og det kalles gjerne, går under betegnelsen art naiv. Det er en naiv kunst. Det er uskolert.
Og så gjetter jeg på at både Flo og jeg har mye ubrukte tegninger i skuffene våre som ingen får se, ja. Og aldri blir gitt ut. Men vi har jo gjort det.
Ja.
Mm.
Og så har du artbrutt, som også er et interessant fenomen, som er såkalt type galskapskunst da. Og hvor man har funnet ut, det begynte man å finne ut på begynnelsen av 1900-tallet, for en sånn cirka 100 år siden da, når man først hadde liksom kommet inn i dette sporet med psykoanalyse, og man begynte å forske disse tingene, og så begynte man å oppdage at de som var det man kanskje kalte uhelbredelig, sinnssyke er en ferdelig betegnelse, men over hele verden, hvis de drev med et kreativt uttrykk, så det ligner alltid.
Mm.
Det er likhetstegn ved hvordan galskapskunst ser ut da.
Ja.
Art brutt. Så da kan man jo kanskje si at det ligger et behov uansett for et uttrykk. Uansett om du gjør det for et publikum eller ikke. Men dette blir jo også interessant i forhold til hvis du tenker at en allmenn mytologi da, for eksempel. Den greske mytologien, eller den norrøne, eller kristendommen, eller islam, altså et eller annet sånt. Historisk satt i system, det er på en måte allment. Men hvis du lager opp din helt egne mytologi, som absolutt ingen andre kan forstå, da er det litt galskap. For hvis du tror at egentlig er vi alle, ja det er jo mange som holder på med det i våre nettdager, så er det jo plutselig er jo alle presidenter reptiler og alt mulig rart, det er jo ganske altså det blir jo en slags galskap, konspirasjonsaktig. Så hvis ditt system bare er ditt mentalt, så har du problemer. Men hvis ditt system i et kunstnerisk uttrykk er bygget opp på din egen ikonografi da, eller ditt eget system, så er det kanskje original kunst.
Mm. Men er
så det er jo, men altså, forklare og forklare.
Jo, men vi trenger å forklare dette her, fordi er det ofte derfor folk ender opp med å uttrykke seg med kunst, fordi at de har en noe på hjertet som ikke funker å uttrykke seg med i en vanlig jobb, eller altså, i hverdagen da. at du må gjøre noe annet rart, og det blir da kunst. Du må forklare hva kunst er.
Åh, det er så mangslungent, altså. Det kommer jo så innmari
an på. Hva skiller det fra alt det andre vi har gått med? Hva skiller det kunst fra håndarbeid og underholdning? Og...
Jo, men det kan være kunst det også, kan ikke det?
Ja, jeg vet det,
faen. Er ikke litt øya som ser? Si.
Jeg trenger å vite det.
Altså, det kommer jo også an på hva slags innfallsvinkel en kunstner har, da. Noen har det nok sånn som du sier. Altså, det kommer av en sånn indre trang. Et uttrykkelsesbehov. Mens hos noen tar vel kanskje mer sånn karrierebevisst innfallsvinkel og lager noe som man vet at en marked vil ha. Det finnes jo også. Og det kan man kalle utrolig smart eller utrolig spekulativt, alt ettersom hvor man stiller seg i den skalaen. Men for meg da, så er en av tingene som gjør kunst unikt, er at det ikke nødvendigvis er til for et økonomisk basert marked da.
Og da tenker du...
Kunst kan eksistere uten at du lager det med tanke på å selge det. Aha. Kunsthåndverk vil alltid være med tanke på å selge.
Ja. Nei, håndverk jeg kan jo, trenger ikke være det. Hvis du sitter hjemme og strikker, mener jeg?
Nei, selvfølgelig.
Jeg det er jo bruksområdet da, kanskje.
Ja,
et bruksområde. Bare med halsen.
Slå jeg tid. Men, ok. Men... På prosjektskolen, som du er direktørinne for, der har dere ikke sånn klassisk maleri og skulptur og sånn. Der er det mer sånn, hva er egentlig liksom, hvordan definerer du det dere driver med der? Nå må du bare forklare det til meg som jeg tilbakestandet.
Kan du si litt hva slags kunst du ikke forstår også jo, da?
Okay.
Bare for lytterne og for Vilde da.
Nei, for jeg tror jeg og majoriteten...
Det der er kunst det du gjør nå.
Veldig mange, når de hører ordet kunst, så tenker de jo kanskje på noe som skal være dekorativt, ikke sant? Og vakkert, og henge på veggen og sånn. Altså egentlig en veldig eldgammel måte å forstå kunst på da.
Mhm.
Og når man da i møte med konseptkunst og ja, moderne kunst da, så er det mange som ikke skjønner hvordan de skal forholde seg til det. Hva skal jeg se etter? Jeg skal tydeligvis ikke se etter noe pent bilde på veggen, så da må jeg se etter noe annet, skjønner du? Du ser ut som du stirrer på... Er jeg helt... Er det jeg som er vanskelig å forstå nå?
Nei.
Du er en kunstner, vet du, så du forstår ikke selv.
Jo, nei, men hva driver dere med på skolen din? Hva er dere lærer bort der? Hva heter det?
Ja, hadde jeg visst det, så skulle jeg hatt et fyndig svar.
Ja.
Men det har jeg ikke. Fordi jeg mener at det er så usannsynlig mange... måter, altså kunst kan være så utrolig mye rart og som du sier, til og med uforståelige ting. Det kan også være dekorativt, det kan også være abstrakt, det kan være konkret, det kan være så mangt og meget. Så det jeg prøver på, eller vi prøver på da, jeg og mine kolleger, det er jo å i løpet av det toårige løpet der da, det er jo å prøve å komme så nært, selv om vi vet det er umulig, da, men komme så nært en sånn 360-graders vinkling av hva kunst kan være. Det er selvfølgelig en umulig oppgave. Men vi kjører jo kurser som spriker ganske mye. Vi kan ha alt fra plutselig politisk kunst i en 3-ukersperiode.
Ok, men dere viser elevene. Så kan vi ha
installasjon.
Alle... Ja.
Plutselig, så
alle verktøyene som man kan bruke.
Prøver.
Ja.
Vi rekker jo ikke over det, men vi prøver å skyte ut forskjellige...
Så finnes det små ja. Variasjoner innenfor det, politisk kullstiftbasert kunst
okay, og gruppapir. Ja, greit, det finnes alle mulige kombinasjoner.
Det er mange nisjer, men hva var det du sa nå? Politisk
kullstiftbasert
ja. Kullstift. Jeg så det, politisk kullstift her i forrige dagen, faktisk.
Med helikopter.
Men... Og så er det ofte engelske setninger på veggen.
Engelske setninger på veggen?
For eksempel, for å ta det da. Jo, nei, på de fleste sånne kunstutstillinger jeg er på, så er det stort sett en... Og det var det på strykjern også, når vi hadde elevutstillinger, og så ser jeg det fortsatt, at det er at man skriver noe engelsk på veggen, med sånn stor skrift.
Ja, det vil man ofte kalle konseptkunst da.
Ja.
Der hvor ideen kommer frem for håndverket.
Eller veggskrift, hvis du skal google på nett. Veggskrift. For sånn home, sweet home.
Ja, det var det.
Nylig sånn kjærlighet. En venn er bare en uvenn du kan bli kjent med. Sånn nylig sånn.
Jeg tror ikke det trenger å være sånn.
Også på puter og sengetrekk.
Ja.
Kan det være. Nå blir det sånn veggskrift da.
Ja.
Men det ikke kunst.
Det beslektet.
Ja, men jeg tror det blir vanskelig for oss å definere kunst utover det mange bruker som definisjon på kunst i våre moderne tider at alt som kunstinstitusjonen definerer som kunst må ergo være kunst.
Mm.
Og så blir spørsmålet det god eller dårlig kunst eller midt på treet kunst. Men at det kunst, hvis kunstinstitusjonen sier det kunst, det liksom en sånn greie.
Ja, for da begynner vi å få et problem.
Da.
Ja, der lurer jeg på litt av misforståelse. Hva sa du
i alle fall? Ja, sa du, jeg sa det er diktatør, det sa jeg.
Diktatur.
Og så det den der, for meg så kunst hver gang noen sier, det ikke noen ungene mine laget!
Og ja, det blir kunstverket.
Det kunst.
Du har avansert egentlig, du.
Jeg var avantgardist.
Men det som jeg lurer på, litt av kluet for meg da. Jeg må bare holde fast i det jeg skjønner. Og det at ikke sant? Det veldig lite av kunst og kultur som appellerer til oss. Sånn at jeg spurte Ronny Stav, hvor mange bøker av alle bøker som blir skrevet, hvor mange det som appellerer til deg? Og du svarte
2%.
2% kanskje. Og samme, hvor mange filmer det som kommer som egentlig appellerer til deg, som gir deg noe? Veldig få, ikke sant? Og samme det jo med kunst, sikkert da.
Helt sikkert.
Men vi har ikke, men jeg og mange med meg har ikke noe erfaring og kunnskap nok til å vite hva vi skal se etter. Så når vi kommer tilfeldigvis deisen inn i et galleri på en søndag med familien og ser noen greier, så jo det bare på en måte tilfeldig utvalg. Og da skal du mye til at det av de 2% som er kunst som snakker til meg da.
Ja, bare fordi noen sier at ja, men det kunst jo, så kan ikke du si, ja, men da liker jeg det.
Nei, ikke sant? Nei, og da blir det fort at man tenker, nei, dette skjønte jeg ikke noe av. Jeg kommer inn på en galleri med masse forskjellige kunstnere. Nei, alt dette synes jeg dritt. Da skjønner jeg ikke kunst i det hele tatt. Men med film og bøker så vet jeg, det kan, der har jeg mer oversikt for det. Da vet jeg hvor jeg skal lete etter godbitene. Skjønner du hva jeg mener?
Jeg skjønner hva du mener.
For det må være problem. Det litt av utfordringen til meg og alle mine
jeg har venner. Jeg har et godt svar på det der. For i stedet for å komme inn på et galleri da, og dette forstår jeg ikke noe av, og så blir man gjerne irritert, ikke sant? Man føler seg lurt. Men jeg hadde for noen år siden, så hadde jeg en veldig rar, stor installasjonsutstilling på et så obskurt sted som Nittedal Kunstforening.
Mm.
Det var kjempegøy, for jeg møtte et helt annet publikum enn det jeg er vant til, da, ute der i The Suburb.
Mm.
Og hadde en ganske sånn, ja, det var ikke noe helt sånn vanlig kunstverk, det var litt sånn, blant annet en baconkledd kvinnekropp med tørket grisehode som gifter seg med en diger bjørn jeg hadde bygget.
Lady Gaga heter hun.
Var litt sånn, nei, jeg var før henne.
Ja, men der har du.
Og så blir viet av en utstoppet trane, altså litt sånn, og med et fantastisk, merkelig lydbilde til. Og da kom det en begeistret gammel dame bort til meg. Og jeg måtte nesten spørre henne hvor gammel hun var, for at hun var jo virkelig et litet, skjønt litt et skrukketroll. Og hun var jo så utrolig begeistret, og jeg ble veldig forundret over det. Jeg ble jo litt skremt når jeg så at det var så mange eldre folk. Men hun var sånn, jeg skal ta med meg alle mine veninder. Vi pleier å møtes og drikke te. Jeg skal ta dem med hit, for at noe sånt nå har jeg aldri sett før.
Ja, og det mente hun som noe positivt.
Ja.
Ikke sant? Det forskjellen, ja.
Og hun forstod det ikke.
Nei.
Men hun var så begeistret. Sånt viser de jo ikke på TV, og
nei.
Sånt ser jo ikke i en bok. Riktig. Så dette her må jeg se mange ganger.
Ja.
Dette forstår jeg, og hun var begeistret over at hun ikke forstod noe.
Mm.
Og da tenker jeg at det har kanskje noe verdi i seg selv, da. At noe overraskende liksom manifesteres inni, og kanskje spesielt i våre tider, som altså så strømlinjeformet i den der strømmen av, ja, som jeg sa til dere når jeg kom, det jeg trodde var selfies, men altså sånn selfies, og fantens oldemors mye bilder, som som flimrer og flimrer og flimrer, og det veldig lite som overraskende.
Ja.
Og der har kanskje kunst et overraskelsesmoment som ja, kan få en til å stoppe opp litt, da. Også fordi at vi løper jo om dagen, det går jo så fort at det, herregud. Så disse små pausene av en helt annen opplevelse da.
Det var jo også muligens ganske heldig med de gamle damene du møtte der da.
Jeg tror jeg var usett vanlig heldig.
Altså. Ja, ja. Jeg skal treffe riktig folk også. Men, ja, for det å bli overrasket, det kanskje der også, jeg ofte føler meg sånn snytt
ja.
På en kunststilling, fordi at på, når jeg selv var kunststudent, og det er litt morsomt fordi at kunststudenter, det går i sånne bølger, så man ser jo, når jeg besøker prosjektskolen, så ser jeg at det de samme typene, ikke sant? Ofte som, åja, der han litt stille fyren som tegner sånn morbide tegninger, der hun. Og sånn var det på strykeren, det var jo når det var elevutstilling, så var det en som smørte seg inn i leverpostei og lå i en krok i fosterstilling. Det var en som la sånn, foster, sånn dokker ned i doen, spontan abortkunst, og så var det en som hang opp drepte dyr og hang det opp på veggen på kors og, det, var en sånn, det er sånne kategorier
ja, ja.
Og, akkurat som, og særlig som kunststudent så må, er det vel noen sånne ting du føler du må gjøre altså du skal ha vært
gjennom det er en perioder
alle må prøve
den første installasjonen din som regel er jo
det skal være noen pornogreier også, skal være
noe, nei, som regel når de er helt ferske så bruk søppelsekker altså, det går unna så det dundrer ja, alt skal være søppelsekker jeg har vært gjennom min egen søppelsekkperiode altså, ja.
Jo, men så nettopp så når jeg havner i et kunstgalleri og føler at jeg ser åja Der er den, der er den, der er den, der er den. At jeg mangler den
overrasket. Og da blir ikke du overrasket, sånn som de gamle damene. For har du sett det før?
Men da har jeg jo ikke sett, da har jeg ikke vært oppdaget de... Jeg må jo finne de prosentene som er... Som passer for meg, som gir meg noe, da.
Ja.
Det er der jeg kanskje er, har hatt uflaks så langt, jeg vet ikke.
Leite etter det, da.
Jo, men er kunst et fagfelt på linje med andre som, hvor det bedrives forskning...
Ja.
Er det det man gjør når man er kunstner, proffkunstner da, og prøver å tøye begreper og sånn? Er det det man driver med? Er det forskning?
Det er vel, kunst? Altså, det er vel det som jeg synes er fortrøstningsfullt ved det. Det er jo ikke alle som gjør det. Som sagt, noen mimer. Og det er ikke noe gærent i det, men så er det jo noen som prøver disse dypdykkene og... Ja, jeg yndrer jo liksom kalle... skolen min for laboratorium fremfor auditorium. Det er et av slagordene mine.
Okay.
Og jeg håper jo at det kan være et sånt sted for å prøve ut og prøve ut og prøve ut. Nå er jo jeg heldig da, synes jeg selv, som har studenter som stort sett er på et nybegynnernivå. Så de er helt åpne for hva dette kan være.
Ja.
Du har jo alltid noen som insisterer på å sitte og tegne sitt eget lille format, manisk, en krok i to år, men for de aller fleste så ligger jo muligheten der til å kaste seg ut i noe de aldri har prøvd før. Og det er jo så deilig, for at de kan ikke nok enda i forhold til å kategorisere. Dette er den type uttrykk, eller den type isme, eller bla bla, så uttrykket er jo vidunderlig fritt. Men jeg mener jo også at høyere utdannelse ikke nødvendigvis er nødvendig. Det går kanskje litt mer også på sånn formalia, at du blir... at du blir kjent med de du senere... Altså, du får kontakter, bla bla. Men jeg vil jo si... Ja, hva var det du sa? Sånn, dette kunne unga mi ha laget, ikke sant? Så er det et eller annet med at... nei, ungen din kan ikke det, for ungen din 6 år, og jeg har studert kunst lenger enn vedkommende har levd. Så jeg har jo en helt annen bevissthet rundt den krusedullen.
Men for det forsknings... forskningsaspektet gir meg også litt sånn det klamrer meg fast til for det var faktisk Anders Dahl Monsen som sa det til meg en gang for han er jo da min tegneseriekollega som har begitt seg ut i konseptkunstens verden da, og lager svære sånne herresokker som fyller et rom og sånn og da har jeg spurt han, hva er det dere driver med? Og da sa han, nei, men det er ikke meningen for jeg forstår ikke dette, sier jeg, ikke sant? Ja, men det er ikke meningen at du skal forstå dette, for dette er forskning. Og akkurat som folk som forsker på biologi, du kan ikke gå inn og lese forskningsrapporten og så regne med at du skal skjønne alt. Det er derfor man har egne folk som driver med det. Og det er jo litt sånn, det kan jeg forholde meg til.
Ja.
Så handler det om å bare gjøre det. det å lage svære sokker. Altså det er så dumt at hvis du gjør det. Nei, det ikke dumt sånn, altså jeg mener ikke sånn, men det så liksom så dumt, så dum idé at det å gjøre det blir jo en kunstnerisk aktivitet.
Ja, for de fleste gjør det ikke.
Og hvis du da sier sånn, ja, det sånn fritt lærret, vi har det lydlærret her da. Sånn, det å ikke å velge å ikke male på det. Det jo kunst liksom det også da, å bare la det
ja, ja, dette fire hvite monokromer som jeg ville kalt det. Ja. Ja.
Men og, med, og hvis du hadde en seksåringen din hadde fått et sånt lærret foran seg, så ville jo det vært krysset i stykket.
Seksåringen ville ikke klart la være å krysse med
dørene. Nei, nei.
Jo, men det interessant, for det vel akkurat...
Akkurat som en tagger ikke kan la en vakker gammel port stå i fred.
Når var det de, når var det de første sånn helt hvite lærretene kom
i monokromene?
Ja.
Åh, oh, man ynder vel å si Malevich, tror jeg, men... Alt liksom eksploderer på altså forrige århundreskiftet da. Da kommer alle ja. Disse ismene inn, og det er jo der man sier at kunsten blir autonom, det vil si at kunsten ikke lenger avbildet noe annet, eller skulle være i religiøs, det religiøses tjeneste, ja. Eller i krigsherrenes tjeneste, eller, ikke sant? At kunsten var kunst nok i seg selv.
Og litt fordi fotografiet kom og tok over, for du kom og ta bilder av det i stedet for å male det.
Ja, du kan også
se det. Så da må man gjøre noe annet med maleriet
ja.
Da.
Ja.
Men akkurat i det...
Og så får du jo film, altså levende ja. Bilder med ja. Lyd. Det er jo vanskelig å konkurrere med.
Men akkurat i det, du henger opp et hvitt lærret på veggen uten noe maling på, så, eller bare malt hvitt, så er det jo, ja da, mal, da driver du og kommenterer kunsten. For alt før det har vel egentlig vært til en eller annen grad liksom, altså, pynt da. Det er noe du skal se på, men med en gang det er hvitt lærret, så er det vel at nei, nå driver jeg og kommenterer kunstens rolle, og eller nå driver jeg med sånn...
Men også...
dette er ikke meningen at du skal stå og se på.
Jo, mange får opplevelser av det.
Ja. Nydelig strøk, vet du, med pensel, i hvitt. En masse spill.
Jo, men det er først og fremst en sånn, du skal kommentere kunstverden, eller skal, det er den der forskerpratet, da. Som mange faller ut derfor.
Ja, så kan du vel også, si, siden du sa det der med at i gamle dager skulle det være dekor, men det var også folkeopplysning, spesielt kirkekunst, som jo kan ligne mange av de altertavlene, siden dere tegneseriemakere, kan jo ligne på de mest fantastiske tegneserier.
Mm.
Ikke sant? Som går fra sånn bolk til bolk til bolk. Og det var jo for at messene gikk på latin, og det var jo ikke en kjeft som forstod hva presten sa.
Mm.
Så da måtte man illustrere ved hjelp av disse altertavlene og glassmaleriene. Storyen, rett og slett. Det var storyboard.
Og det har du, andre måter å... Sånne historier har du andre måter å fortelle på nå, da.
Ikke sant? Det er det du har.
Så da får kunsten på en måte en annen rolle. Jeg er ikke blitt så mye klokere, men...
Altså, er det litt sånn, tenker jeg, altså litt sånn... Man kan jo ikke lage den samme kunsten århundre etter århundre. Så det at man nått i forrige århundre, og i nåværende, og litt i 1800-tallet, har prøvd seg ut på en del sånne rare ting, da, er jo litt sånn naturlig. Det er jo en evolusjon der også. Og om 100 år til, så synes vi at... om 100 år til så synes vi kanskje at et maleri som alle er felles ubegeistret for nå, er kjempefint da, altså ja. Senere om 100 år til da.
Det er ofte ja. Bare å ta tiden til hjelp, ja.
Mm-hmm. Og så må du også ta med i beregningen dette med at kunst når det bevegde seg fra en historiefortellende eller portrettaktig eller religiøs funksjon da, så kommer jo noe så merkverdig som politikken inn i bildet. Fransk revolusjon og så videre og så videre. Så plutselig så, eller sagt med sikkert, så fikk kunstneren også en rolle som en personlighet. Ikke bare i grunnlag av hva, altså i grunnlag av å være en Michelangelo eller Da Vinci eller et eller annet sånn typisk geni. Så ble kunstneren, hvis de tenker på bohemen for eksempel, altså den flokken, disse opprørerne mot etablissemanget, altså at selve rollen da, også fikk en helt annen funksjon.
Ja, som en popstjerne da, som har et image og...
Eller en revolusjonær.
Nå forstår du det, flue. Vi kan ikke holde på her i timesvis, og så har du ikke forstått det.
Nei, da måtte vi sitte noen timer til, altså.
Det for varmt her til å gjøre det.
Ja, det
rett og slett. Nei, men nå tror jeg, nå kan du tenke deg selv, og så hører du på podcasten på ditt når du skal
klippe. Ja, det skal
jeg
gjøre.
Og så tror jeg det sitter nå, altså.
For det er ikke alltid man rekker å høre etter mens man prater, det min erfaring.
Man faller litt ut noen ganger.
Det kan hende.
Jeg synes du har masse gode svar på akkurat det der, hva er kunst, altså?
Ja, altså, for så vidt har jeg jo ikke det eneste svar heller, det er jo bare forslag.
Ja.
Og så synes jeg det er morsomt, det er så fascinerende å se nå, for nå som internett er på vei tilbake, så er det, sitter du og ser på Facebook, hvor mange ganger ser du ikke sånn folk som er sånn kjempeflinke til å tegne, helt sånn fotonaturalistiske tegninger av John Lennon, og så er det, så blir folk så fascinert for at det er helt likt sånn på bildet, helt likt, vi holder på med det nå, fremdeles er folk fascinert over hvor likt du kan tegne med en blyant som et bilde.
Da kan jeg dra en sånn der liten story.
Det var jeg skrevet.
Det er en sånn vandrehistorie da. Det er Pablo Picasso som sitter på et tog i Spania da. Og i en sånn der compartment med en annen fyr. Og denne fyren sier slutt, unnskyld herre mann, men er ikke de den berømte Pablo Picasso? Og Picasso svarer, jo det er meg. Og sier han fyren, jeg kan ikke forstå meg på kunsten din. Akkurat sånn ditt spørsmål er nå, ikke sant? Jeg kan overhovedet ikke forstå meg på det. Så sier Pablo Picasso, ja, men hvorfor ikke det da? Nei, for det er jo ikke virkeligheten. Og så sier Picasso, ja, hva er virkeligheten? Og så drar denne andre fyren opp et bilde av sin kone, et fotografi, og gir til Pablo Picasso.
Mm.
Så tar Pablo Picasso det, og så kikker han på det, og så sier han, nei, men stakkars, så flat hun er.
Ja. Og Picasso startet hver morgenkvist med frokosten og tegnet et glass vann. Er ikke det en sånn kjent historie også? Altså en sånn naturtro han kunne, bare for å komme seg inn i dagen? Eller ja, er det bare noe jeg tror jeg har hørt?
Det er akkurat den har jeg ikke hørt, men det ville ikke forundret meg. Det var ikke like bra historie som
bildet sin. Nei, det var ikke det. Jeg vil bare være med. Jeg vil bare være med i podcasten. Har du tatt fram den veldig lille gitaren din, Flu? Det er jo alt for liten gitar i forhold til de vanlige jeg har sett.
Ja, det er jo bare en slags
minigitar.
Ja, det er en liten gitar, ja.
Vilde, hadde du hørt på disse sendingene, så har du fått med deg at Flu finner fram et instrument, og så skal vi ta en låt. Det synes de fleste gjestene her har vært dårlig, for vi har jo gjester som har bakgrunnen.
Hva kunne passet nå da? Jeg
vet ikke, har du noen gamle opprørslåter?
Oi.
Noen kunstnerisk da? Det må være noen kunstnerisk som er vanskelig å forstå.
Og så holder du til i gamle Edderkoppen teater til Leif Juster.
Oi,
kanskje du studerer gamle reviviser, for alt vi vet.
Og det burde jeg jo ha gjort.
Ja. Skal vi ta pølsemaker da, eller?
Pølsemaker,
hvor har du gjort av deg?
Nei, men jeg kan slenge meg på.
Pølsemaker, skulle han bort av deg? Ut av syne, hvor skal vi begynne? Å lete i en by som er så stor. Pølsemaker, pølsemaker, hvor har du gjort av deg? Pølsemaker, pølsemaker, skulle han bort av deg? Ut av syne, hvor skal vi begynne? Og lede i en by som er så stor. Og så kommer kunsten inn i låta. Spillibap, spillibap, didibap, bidu, hei. Spillibap, spillibap, hei, hei.
Det er kunst.
Han sa han namedropper Toral Meiers gate 31 eller noe sånt. Eller 106, tror jeg det.
Ja, riktig. Den filmen er interessant, for den kommer jo rett. Midt under krigen, sa du den?
Ja, jeg har ikke sett den. Jeg prøvde å se filmen, jeg forstår den ikke.
Nei, jeg vrider.
Kunstnisk.
Tusen takk for at du ville boble med oss litt, Vilde.
Tusen takk.
Ja, og jeg håper og tror at vi ikke har kommet et skritt lenger når det gjelder det store, store spørsmål.
Men her er jo,
hva er kunst?
Her er jo lytterens mulighet for å da legge inn sine egne svar.
Det er sant.
I en stippet linje under podcasten.
Det kan du gjøre.
Skal vi si preikast?
Jep, gjerne det.
Prekast.